Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Naj nam Devica Marija pomaga, da se v sebi borimo s skušnjavo hinavščine. V Sevilji je razglašen za blaženega duhovnik Jozef Torres Padilla. 3 leta platforme Laudato Si. Papež je izrazil bližino prebivalcem, ki jih je prizadel izbruh vulkana in poplave. Papež povabil k molitvi za dežele, ki so v vojni. Prisluhnili bomo homiliji kardinala Marcella Semerara med beatifikacijo v Sevilji.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Vangelo della liturgia. Oggi ci parla di Gesù.
Danes nam Evangelij Bogoslužja spregovori o Jezusu, ki v Jeruzalemskem templju razgali ljudstvo hinavsko držav nekaterih pismukov. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 32. nedeljo med letom.
A quest'ultimo era affidato un ruolo importante nella comunità di Israele.
Tem zadnjim je bila zaupana pomembna vloga v izraelski skupnosti. Brali so, prepisovali in razlagali pisma. Zato so bili zelo spoštovani in ljudstvo jih je spoštovalo. Onkraj njihovega videza pa pogosto njihovo obnašanje ni bilo takšno, kot so učili. Niso bili dosledni. Nekateri so namreč močni zaradi ogleda in oblasti, ki so jo uživali, gledali druge od zgoraj navzdol. To je zelo grdo, gledati drugo osebo od zgoraj navzdol. Se delali imenitne in skrivajoč se za fasado lažnega ogleda in legalizma, so si prisvajali privilegije in so prišli celo do tega, da so storili resnične in prave kraje, v škodo najslabotnejših, kot so bile vdove. Namesto, da bi vlogo, ki jim je bila podeljena, uporabili za služenje drugim, so iz nje napravili orodje oblastnosti in manipulacije. Dogajalo se je tudi, da je njihova molitev tvegala, da ni bila več trenutek srečanja z Gospodom, ampak priložnost razkazovanja navidezne spodobnosti in lažne pobožnosti, da bi pritegnila pozornost ljudi in pridobila soglasje. Spomnimo se tega, kar je rekel Jezus o molitvi cestninarja in farizeja. Oni, ne vsi, so se obnašali kot pokvarjene osebe in s tem spodbujali družbeni in verski sistem, v katerem je bilo normalno okoristiti se na ramenih drugih, še zlasti najbolj nezaščitenih. S tem so povzročali krivice in si zagotavljali nekaznovanost. Jezus je priporočal držati se stran od teh ljudi, biti previdni in jih ne posnemati. Svojo besedo in svojim zgledom namreč, kot vemo, uči zelo drugačne stvari o avtoriteti. O njej govori kot o požrtvovalnosti in ponižnem služenju, o materinski in očetovski nežnosti do ljudi, še posebej do tistih, ki so bili pomoči najbolj potrebni. Povabil je tiste, ki se jih to tika, da gledajo na druge svojega položaja moči, ne da bi jih ponižali, ampak da bi jih dvignili, jim dali upanje in pomoč. Zato se bratje in sestre lahko vprašamo, kako se obnašam na svojih področjih odgovornosti, ali ravnam ponižno, ali se ponašam s svojim položajem, ali sem radodaren in spoštljiv do ljudi, ali pa z njimi ravnam nesramno in avtoritarno. In z najbolj krhkimi sem jim blizu, ali se znam skloniti, da jim pomagam ostati? Naj nam Devica Marija pomaga, da se v sebi borimo skušnjavo hinavščine. Jezus jim pravi hinavci. Hinavščina je namreč velika skušnjava in nam pomaga, da delamo dobro, ne da bi se kazali in s preprostostjo.
Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
Ieri a Siviglia è stato proclamato beato Don Giuseppe Torres Padilla.
Včeraj je bil v Sevilji za blaženega razglašen duhovnik Jozef Torres Padilla, soustanovitelj kongregacije sester družbe svetega križa. Živel je v Španiji v 19. stoletju in se je odlikoval kot duhovnik, spovednik in duhovni voditelj ter pričeval z veliko dejavno ljubeznijo do ubogih. Naj njegov zgled še posebej podpira duhovnike o njihovi službi. Aplavz za novega blaženega. Nadalje sveti oče po molitvi in blagoslovo na 32. nedeljo med letom dejal. Pred 3 leti je bila predstavljena akcijska platforma Laudato Si. Zahvaljujem se tistim, ki delajo za to pobudo. V zvezi s tem upam, da bo konferenca COP29 o podnebnih spremembah, ki se začne jutri v Bakuju, učinkovito prispevala k zaščiti našega skupnega doma. Papež Frančišek je nadalje izrazil bližino prebivalcem otoka Flores v Indoneziji, ki ga je prizadel izbruh vulkana. Molim za žrtve, njihove družine in razseljene. Obnavljam spomin na prebivalce Valencije in drugih delov Španije, ki se soočajo s posledicami poplav. Postavljam vam vprašanje, ali ste molili za Valencijo? Ste razmišljali o tem, da bi kaj prispevali za pomoč tem ljudem? Gre samo za vprašanje. Papež Frančišek tudi danes ni pozabil dežele, ki so v vojni. Novice, ki prihajajo iz Mozambika, so zaskrbljujoče. Se vabim dialogu, strpnosti in neutrudnemu iskanju pravičnih rešitev. Molimo za celotno prebivalstvo Mozambika, da trenutne razmere ne povzročijo, da bi izgubili vero v pot demokracije, pravičnosti in miru. In prosim, še naprej molite za izmučeno Ukrajino, kjer so prizadete tudi bolnišnice in druge civilne zgradbe. In molimo za Palestino, Izrael, Libanon, Mjanmar, Sudan. Molimo za mir po vsem svetu.
E preghiamo per la pace nel mondo intero.
Sveti oče je v soboto 9. novembra sprejel v audienco udeležence dvodnevnega simpozija o globalnem vzgojnem sporazumu in učenju prek solidarnostnega služenja. Spodbudil je k vzgojnemu zavezništvu, ki vlaga v pozitivne in kulturno veljavne medčloveške odnose ter širi mir, pravičnost in sprejemanje med vsemi ljudmi. Sveta namreč ne moremo spremeniti, če ne spremenimo vzgoje in izobraževanja. Simpozij sta v Rimu organizirala Univerza Lumza in Visoka šola z imenom Vzgajati za srečanje in solidarnost. Sodelovala pa sta tudi Argentinska mreža katoliških univerz Uniservitate in Dikasteri za kulturo in vzgojo. Kot je dejal papež, je srečanje še posebej zanimivo za cerkev, ki jo je Pavel VI. Imenoval strokovnjakinja za človečnost. Gre za izraz, ki zahteva predanost, da bi ga lahko uresničili pri vzgojno-izobraževalnem delu. Sveti oče je na začetku govora spomnil na film Društvo mrtvih pesnikov. Govori o novem učitelju v nekem priznanem kolegiju, ki poskuša vnesti izvirno metodo poučevanja. Ta profesor književnosti začne svojo prvo uro z nepričakovanim predlogom. Učence spodbudi naj stopijo na svoje mize in na razred pogledajo z drugega zornega kota. Prizor nam pokaže, kaj bi moralo biti izobraževanje, je zatrdil papež. Ne le posredovanje vsebin, ampak preoblikovanje življenja. Ne le ponavljanje vzorcev, ampak urjanje, da bi videli kompleksnost sveta.
Nella pedagogia di Gesù questo stile è molto chiaro.
V Jezusovi pedagogiki je ta slog zelo jasen. Najdemo ga v eni od njegovih najpogostejših oblik poučevanja, to so prilike. Gospod z njimi ne govori na abstrakten način, ki ga lahko razume le neka elita, ampak na preprost in vsem dostopen način. Prilika je zgodba, ki poslušalcu omogoča, da vstopi v pripoved, se vanjo vključi in se sooči z osebami. Jezus si prizadeva, da poslušalec ne bi ostal samo prejemnik sporočila, ampak bi se v prvi osebi vključil v zgodbo. V primerjavi s tem slogom pa današnja globalizacija, kot je izpostavil papež, prinaša tveganje za izobraževanje, namreč zvedbo na določene programe, ki so pogosto podrejeni političnim in gospodarskim interesom.
E questa uniformità nasconde forme di condizionamento ideologico.
Ta uniformnost v sebi skriva oblike ideološke pogojenosti, ki ponarejajo vzgojno-izobraževalno delo in ga spreminjajo v orodje za cilje, ki se precej razlikujejo od spodbujanja človekovega dostojanstva in iskanja resnice. Ker sveta ne moremo spremeniti, če ne spremenimo vzgoje, je potreben skupen razmislek o tem, kako začeti in izvesti to spremembo. Papež je izpostavil pedagoško metodo učenja prek služenja, ki ga je razvil Latinsko-ameriški center za učenje in solidarnostno služenje, ki temelji na vlaganju v skupnostno odgovornost študentov prek socialnih projektov, ki so del akademskega izobraževanja. Na ta način katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove počastijo svoj lastni naziv. Če je šola ali univerza katoliška, to ne dodale častnega pridevnika k njenemu imenu, temveč pomeni razvijanje posebnega pedagoškega sloga in poučevanja v skladu z naukom Evangelija, je dejal sveti oče. Mreža katoliških univerz Uniservitate je primeren odziv na namene globalnega vzgojnega sporazuma, ukolikor vlaga v formativne programe, ki so odprti za vse. Kot pravi afriški pregovor, za vzgojo enega otroka je potrebna celotna vas.
Costruiamo dunque un villaggio dell'educazione.
Oblikujmo torej vzgojno vas, v kateri bo vsem skupno prizadevanje za vlaganje v pozitivne in kulturno veljavne medčloveške odnose, je pozval papež. Na ta način lahko zagotovo dozori vzgojno zavezništvo med vsemi, ki prispevajo k rasti človeka v njegovih znanstvenih, političnih, umetniških, športnih in drugih izrazih. Izobraževanje namreč ni dejavnost, ki se konča, ko zapustimo učilnico ali knjižnico, nadaljuje se v življenju, v srečanjih in na poteh, ki jih vsak dan prehodimo. Poslušati drugega, razmišljati o pogovoru, to je pot izobraževanja. Zavezništvo, h kateremu vas vabim, je zatrdil papež, bo moralo biti oblikovalec miru, pravičnosti in sprejemanja med vsemi ljudmi, ter širiti svoje blagodejne učinke z vse intenzivnejšim sodelovanjem. Spodbujati bo moralo dialog med verstvi in skrb za naš skupni dom. Zavedamo se, da naloga ni lahka, vendar je vznemirljiva. Izpostavil je, da so pred tem izzivom vse katoliške šole poklicane, da pogumno izvedajo potrebne spremembe in svoje dejavnosti usmerijo v skladu z naukom Jezusa, našega skupnega učitelja. Kot podporo pri povezovanju različnih pobud je papež navedel dve načeli iz apostolske spodbude Evangelii Gaudium. To sta, resničnost je pomembnejša od idej, celota je nad delom. Pedagoški projekti morajo učencem omogočiti stik s stvarnostjo, ki jih obdaja, tako da se na podlagi izkušenj naučijo preoblikovati svet ne zaradi lastne koristi, temveč v duhu služenja. Katoliško izobraževanje pa mora prav tako spodbujati kulturo radovednosti in pri tem ceniti umetnost postavljanja vprašanj. Podpirajmo mlade pri tem raziskovanju sebe in sveta, ne da bi znanje omejili na zmožnost uma, temveč ga dopolnimo s spretnostjo marljivih rok in velikodušnostjo gorečega srca, pri čemer je papež spomnil na trojni jezik vzgoje, ki mora biti namenjena umu, srcu in rokam, naučiti se razmišljati o tem, kako čutimo in delamo, čutiti to, kar delamo in mislimo, ter delati to, kar čutimo in mislimo. Sveti oče je govor sklenil s trditvijo, da je središče dobre vzgoje skrb za človekovo srce.
In un mondo liquido è necessario parlare di nuovo col cuore.
V tekočem svetu je treba ponovno govoriti s srcem, kajti samo tako, da bomo izhajali iz srca, bodo naše skupnosti zmogle povezati različne inteligence in volje, ter jih pomiriti, da nas bo Sveti Duh vodil kot mrežo bratov. Dodal je, da so danes morda največji sovražnik na poti zorenja ideologije, ki nam ne pomagajo rasti. Ideologije kakršnekoli vrste so sovražnik zorenja. Gospod naj v vas vedno ohranja vzgojno gorečnost.
O soboto 9. novembra, na praznik posvetitve Lateranske bazilike, je v Sevilji v Španiji potekala sveta maša z beatifikacijo Božjega služabnika Joseja Torresa Padilla, ki jo je vodil prefekt dikasterija za zadeve svetnikov Marcello Semeraro. Prisluhnemo Semerarovi homiliji. Obstaja tekst predragi Izidorja Sevilskega, ki razlaga besedilo, ki smo ga skupaj poslušali iz knjige preroka Ezekiela. Izpod tempeljskega praga je privrela voda. Ta voda, je pojasnil, označuje krst, ki je voda, ki odžeja in poživlja vse tiste, ki so žejni. Vendar pa temu Izidor dodaja še eno in to globljo simboliko. Glede na to, da preroško videnje govori o vodi, ki teče z desne strani templja, gre za, pojasnjuje, odprto stran križanega Kristusa, iz katere, kakor pripoveduje četrti evangelist, sta pritekli kri in voda. Všeč mi je podobo templja, iz katerega teče potok vode, ki oživlja, prenavlja in obrodi veliko sadu, pripisati novemu blaženemu Joseju Torresu Padilji. Bil je vedno zvesti duhovnik, ki je svoje služenje živel v globoki povezanosti z Gospodom, ki je bil njegova notranja moč. Bil pa je tudi duhovnik, ki se je bil pripravljen darovati, iti iz samega sebe, da bi v ljubezni šel k drugim, podobno kot vode, ki so prevrele iz templja in dajale rast vsakovrstnemu sadnemu drevju. Takšen je bil tudi naš blaženi. Če to upoštevamo, se mi zdi, da lahko rečemo, da pri njem na poseben način izstopa enotno življenje, ali če se hočemo zateče k ignacijanski formuli, kontemplativno bitje v dejanju. Pričevanje o postopku za beatifikacijo in kanonizacijo je na primer opozorilo, da je blaženi Jose uspel združevati molitev in študij. 2 ure je študiral in 3 ure meditiral o tem, kar je študiral, in tako uspel poglobiti svoje življenje. Drugo pričevanje je povedalo, da je bil strog do samega sebe, vendar pa je bil poln blagosti do drugih, zlasti do najbolj ubogih. To me spominja na to, kar piše papež Frančišek, ko spodbudi Gaudete et exultate. Svetost torej ni o tem, da bi obračali oči v umišljeno osebo. Sveti Janez Pavel II. Zapisal, če resnično izhajamo iz premišljevanja Kristusa, ga moramo prepoznati predvsem v podobi tistih, s katerimi se je hotel identificirati. V klicu, kako ga prepoznati v ubogih in trpečih, se razodeva Jezusovo srce, njegova čustva in najgloblje odločitve, katerim se svetnik pridružuje. Tako je bilo pri našem blaženem. Mnogi so namreč govorili o njegovi pozornosti do drugih in o njegovi dejavni ljubezni. Tako je plačeval študij tistim, ki so želeli postati duhovniki in niso imeli sredstev za vzdrževanje. Sam pa je imel en sam zakrpan talar. Mladim ženskam s poklicem je plačeval dote in če so bile v nevarnosti, je poiskal družino, ki bi jih sprejela. Priče so tudi izjavile, da je v času, ko je bil profesor semenišču, ne samo živel v revščini, ampak je neutrudno hitel po mestnih četrtih, zlasti v Triani, da bi poskrbel za reveže in bolnike. V tistem času je zaradi revščine, prestopništva in splošnega vzdušja, ki ga je bilo tam čutiti, ta četrt veljala za napačno stran reke Guadalquivir. Blaženi Jose pa se ni bal iti tja. Šel je v hiše najbolj ubogih, izčistil in postiljal postelje. O njem se je govorilo, da je bil neke vrste posojevalec z izgubljenim kapitalom. Čuden kanonik, ki ima za prijatelje potepuhe in potujoče kramarje. Med njegovimi glavnimi obveznosti pa je bilo duhovno vodstvo in predvsem to poslanstvo je razširilo sloves njegove svetosti. Ravno zaradi tega so ga namreč poimenovali El Santero, ker mu je uspelo svojo svetostjo skoraj okužiti druge. Med tistimi, ki so imeli koristi od njegovega vodstva, je bila sveta Angela de la Cruz, ki jo je podprl pri poslanstvu ustanovitve inštituta Sester svetega križa. V zvezi s tem je neka priča izjavila, da je bila mojstrovina našega blaženega ravno duhovno vodstvo te svete ustanoviteljice. Zaradi tega velja za soustanovitelja inštituta. Tudi v tem primeru je res, da so svetniki kot detektor svetosti ljudi, s katerimi tudi zgolj slučajno pridejo v stik. To mi, predragi, omogoča še moje zadnje razmišljanje. Svetost nas podbuja k srečevanju. Jezusova molitev, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, o meni in jaz o tebi, da bi bili tudi oni v naju. Je, kot je nekoč dejal papež Frančišek, matrica vezi med nami, kristjani. Če smo globoko vključeni v to matrico, v to gorečo peč ljubezni, potem lahko v resnici postanemo eno srce in ena duša, ker Božja ljubezen požge naše sebičnosti, naše predsodke, naše notranje in zunanje delitve. Vendar pa je takoj dodal, da to gibanje, ki vodi od Boga k bratom, dopolnjuje tisto, ki gre od brata k Bogu. Izkustvo bratskega občestva me vodi v občestvo z Bogom. Zedinjenost med seboj nas vodi k občestvu z Bogom. Nas vodi k tej povezanosti z Bogom, ki je naš Oče. Naj bo ta gotovost, predragi bratje in sestre, dar, ki ga vsi, zlasti pa Sevilska cerkev, prejemamo po milosti te beatifikacije. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.